A dyma ni, y drydedd benod o'r gyfres Newydd Sbon. Dwi'n falch iawn i gael eich cwmni chi unwaith eto, i wrando ar mwy o straeon a'r swydus am ysbrydion yng Nghymru. Cafodd y gyfres yma ei hadu pan o'n i'n blentyn bach, yn eistedd ar soffa mam gi yn darllen hen lyfrau am ysbrydion a bwci bos, sydd wedi aros yn y cof hyd heddiw. Yn y gyfres hon, fyddai'n adrodd ac yn cyfweld ambell berson am rhai o straeon mwyaf ofnus, dychrynllyd a brewychus sydd gan Gymru i'w gynnig. I dref lan môr Aberystwyth yr ewn i'r wythnos hon. Tref prifysgol yw Aberystwyth sydd wedi ei leoli yng Nghanolbarth Orllewinol Cymru. Ardal wledig yw i sy'n cylchdroi o gwmpas busnes amaethyddol, addysg yn y brifysgol a thwristiaeth yn misoedd yr haf. Yn y dydd mae'r dref yn llawn bwrlwm, y traeth yn llawn twristiaid, a cherddwyr di-ri yn cerdded y promenad. Ond gyda'r nos, mae'r dref yn newid cymeriad yn gyfan gwbl. Mae'r dre wedi taweli, mae'r traeth yn wag, ac mae'r cerddwyr ar y promenad wedi hen fynd. Ond yn ôl ein stori yn y bennod yma, mae yna bethau arall yn cerdded y promenad gyda'r nos, sef ysbrydion. Fi yw Rheinald Rhys, a chroeso i ofn. Gyferbyn ar promenad yn Aberystwyth, gallwch weld rhesi o westai yn edrych tuag at y môr. Mae premierin yn amlwg iawn, a gwesty'r marine dal i fynd yn gryf wedi ei beintio mewn glas golau amlwg. Wrth edrych tuag at fryn cyfansoddiad neu Consty Hill, mae tafarn y Glen Gywir yn amlwg hefyd, a cwbl o ddryse lawr o'r dafarn, mae adeilad o'r enw Clarendon House. Mae Clarendon House dyddiau ma yn letu i fyfyrwyr tra'n astudio'n y brifysgol. Ond os ewn i nôl i'r 70au, neu ymhellach efallai, enw'r adeilad oedd y Clarendon Hotel. Yn ôl yn 1971, dyma'r gwesty benderfynodd Mr Phil Bishop a'i wraig sefyll ynddo, tra'r wyliau yn y dre. Ond heb yn wybod i Mr. a Mrs. Bishop, roedd hwn am fod yn wyliau i gofio. I chi'n barod am stori. Ar fore Gwener y trydydd ar hugain o Orffennaf 1971, dyma ffod Cortina, car poblogaidd ar y pryd, ddod i stop mewn lle parcio gyferbyn â gwesty'r Clarendon, Aberystwyth. Wedi yr injan gael ei ddiffodd, dyma bar canol oed yn camu mas. Mr a Mrs Bishop oedd y par, oedd yn ymweld ag Aberystwyth am y penwythnos. Gaf aelwyd y ddau mewn ces dillad yr un, cyn cerdded ar draws yr hewl tuag at y gwesty. Wedi siarad gyda'r ferch ifanc oedd tu ôl i'r ddesg yn y dderbynfa, dyma Mr Bishop yn gafael yngoriad yr ystafell cyn i'r par priod fynd ati i gerdded i lawr cynta'r gwesty. Wrth droi'r goriad a gorwyd y drws ac i mewn ar ddau yr ystafell hyfryd, lle drwy'r ffenest gallant weld olygfa o didog o'r môr. Roedd hwn yn ddechrau perffaith i'w penwythnos o adre. Wedi setlo yn ei ystafell wely, aeth y pâr ati i ymweld â dref gyfagos. Ar ôl diwrnod prysur yn ymweld â'r siopau a cerdded ar y traeth gyfagos, cyn cael swper hyfryd mewn bwyty neis iawn, aeth y pâr yn ôl i'r gwesty am y noson. Ymhen dim, roedd y pâr priod wedi brwsio'i dannedd a wedi newid i'w dillad nos. Tynodd y pâr y cwilt yn ôl cyn mynd ati i orwedd drws nesa i'w gilydd. Edrychodd Phil ar y cloc gyfagos. 11:10 o'r gloch. Roedd hi'n amser cysgu. Aeth ati i roi sws i'w wraig cyn diffodd y golau. Ymhen munudau, roedd y ddau'n cysgu'n braf. Am y tro, ta beth. Gyda'r cloc yn dalu dician a'r dwylo'n dangos bod i bron a bod yn ddau o'r gloch y bore. Mewn hynlled y mae'r wraig yn codi o'i gwely'n chwys domen. Wrth dalu gwynt a'i chalon dalu guron galed o'r hynllef a chafwyd eiliadau yn ôl, dyma hi'n camu o'i gwely tuag at yr ystafell y molchi. Ar ôl gorffen yn y tŷ bach, diffoddwyd y golau a cerddodd y wraig yn araf tuag at ei gŵr, oedd dal i gysgu yn y gwely. Ond wrth gerdded allai weld rhywbeth yn cornel ei llygad. Yn araf iawn, dyma hi'n troi i weld beth oedd yn dal ei sylw tu fas i'r gwesty, yn sefyll ar y promenad. Wrth agosau at y ffenest fawr oedd yn goleuo'r ystafell wely, gallai Mrs. Bishop weld merch ifanc yn pwyso'r reiling, oedd yn arbed unrhyw un i gwmpo mewn i'r môr. Er bod hyn ddim yn ofnus neu'n ddiddorol o gwbl, allai Mrs. Bishop ddim a pheidio edrych ar y ferch. Beth wyt ti'n gwneud mas fyna yn y tywydd garw ma ferch? Meddyliau. Ymhen dim symudodd y ferch i edrych tuag at rhywun arall oedd yn cerdded tuag ati. Sylweddolodd Mrs. Bishop taw dyn ifanc oedd yn cerdded tuag at y ferch ar y promenad. Ac wrth i'r pâr gwrdd a rhoi cusan a cwts i'w gilydd, sylweddolodd Mrs. Bishop bod rhywbeth ryfedd ynglyn â'r pâr yma. Wrth edrych ar y ddau, doedd ei traed ddim yn cyffwrdd ar llawr. Roedd y ddau yn arnofio modfedd neu ddau oddi ar y llawr. Sgrechiodd y wraig, gan ddeffro'i gŵr oedd hyd yn hyn wedi bod yn mwynhau ei gwsg. Be sy'n bod? Be sy'n digwydd? Gofynodd. Draw fan hyn. Dere draw fan hyn, nawr, meddai. Gan gicio'r gobenydd oddi ar y gwely, ymunodd a'i wraig ar bwys y ffenest. Edrycha ar y pâr na sydd ar y promenad, a dwed wrtha i os mae rhywbeth od amdanyn nhw, sibrydiodd ynglust ei gŵr. Wrth droi ei ben, edrychodd Phil ar y pâr ifanc cariadus oedd yn amlwg yn mwynhau cwmni ei gilydd gyferbyn ar gwesty. Ond wrth edrych yn agosach ar y pâr ifanc, sylweddolodd Mr. Bishop ar y traed.
Y traed? Mae traed nhw ddim yn cyffwrdd ar llawr.
Cnociodd Mr. Bishop ar y ffenest i drio gael sylw'r pâr ifanc. Ond y foment honno, troiodd y ferch ar dyn ifanc i gyfeiriad Bryn Consti law yn llaw. Cyn arnofion gyflym fel be baint yn redeg i ddiwedd y promenad, lawr i'r traeth ac i fewn dros ei pennau. i'r môr. Gan edrych yn fanwl ar y môr gyferbyn ar gwesti, yn disgwyl i'r dyn ifanc a'r ferch ddod mas o'r dŵr oer. Edrychodd y par priod ar ei gilydd mewn syndod. Ar ôl aros ac aros, ni ddaeth y par ifanc mas o'r dŵr, a phenderfynodd Mr. a Mrs. Bishop fynd yn ôl i'w gwely gan feddwl beth yn union yr oeddent wedi tystio. Bore trannoeth a'r cwpl canol oed wedi braidd cysgu'r noson ar ôl y digwyddiad, daeth yr amser i wisgo a mynd lawr i gael brecwast. Wrth basio'r dderbynfa, benderfynodd Mr. Bishop ofyn i weld rheolwr y gwesti. Ymhen munudau dyma'r rheolwr yn cyrraedd o ystafell y tu ôl i'r dderbynfa. Sut allai helpu chi? Meddai'r rheolwr canol oed. Aeth Mr. Bishop ymlaen i ddweud am y par a welodd ef a'i wraig yn ori yma yn y bore. Y par oedd yn arnofio oddi ar y palmant cyn diflannu mewn i'r dŵr môr. Edrychodd y rheolwr arno'n syn. Wel, Mr. Bishop, falle bod gen i esboniad i'r hyn a welswch chi, meddai. Yn ôl ar y ddechrau'r 40au, roedd na bar ifanc mewn cariad yn aros yn y dre. Yn ôl y sôn, roedd y par yn hoff iawn o gerdded ar hyd y promenad yma. Ond, rhyw ddwrnod, aeth pethau o'i le i'r ddau, a boddodd y par ifanc. Aeth y rheolwr a Phil i'r ffenest gyfagos i edrych mas ar y promenad. Pwyntiodd tuag at ddiwedd y promenad ger waelod Bryn Consti gan ddweud, "Yn ôl y sôn, Mr. Bishop, boddwyd y ddau yn yr ardal yna o'r traeth." Yn y fan yna, roedd Mr. Bishop a'i wraig wedi gweld y par ifanc yn diflannu i donnau di y môr. Yn ôl y sôn, o bryd i'w gilydd, mae'r par yn cael ei gweld ar promenad Aberystwyth hyd heddiw. Dwi wedi cysylltu gyda Mr. Phil Bishop yn yr wythnosau diwetha, ac yn aros am ei ymateb ynglyn â'r digwyddiad. Gobeithio y fyddai'n bosib i gael cyfweliad ganddo i drafod yr achos yn y dyfodol. Dwi dal i ymchwilio i fewn i'r stori yma. Yn hanesyddol, dwi wedi ffeindio hanesion am bobl yn boddi yn bai Ceredigion, ond eto ddim wedi bwrw ar hanes penodol y par yma. Tybed pwy yw y ddau? Os oes gennych chi wybodaeth am yr achos yma, neu os oes gennych chi brofiad o weld y par ifanc yma, cysylltwch â fi yn y ffyrdd arferol. Dyna ni am y bennod yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi gwrando ar bodlediad ofn hyd yn hyn. Gwasgarwch y neges i'ch teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr bod y gyfres newydd ar gael nawr, a bod y gyfres gyntaf dal ar gael i ofni unrhyw un ymhellach. Wrth i'r podlediad yma barhau, fyddai hi'n dda iawn i glywed eich storïau personol chi. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnypod@gmail.com neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Felly wrtha i, cysgwch yn dawel.